Nu, man liekas, viņi novērtē, kā es rakstu ar roku, kā vai es pareizi atbildu vai nē.
Paulam ir 12 gadu, un viņš jau kādu laiku dzīvo Lielbritānijā, Londonā, jo te darba vieta pagaidām ir viņa mammai, diplomātei Ievai Jirgensonai. Pauls ir viens no tiem nedaudzajiem Latvijas skolēniem, kas izglītojas tālmācībā.
Nu, pirmos 5 gadus es Latvijā mācījos Rīgas Valdes Zališa pamatskolā. Un tad es atbraucu uz Angliju, un tagad es mācos Angļu skolā un Brocēnvidu skolā.
Ko nozīmē mācīties pa gabalu? Kā tas ir?
Grūti pateikt. Ir tā kā īstajā skolā, tikai mājā. Un mazliet labāk. Nav jāceļas no rītiem. Un, jā.
Arī ar skolotājiem Pauls sazinās no tālienes.
Es parasti ieju e-klasē, pastos mājas darbus, kāda ir. Citreiz man kontrola darbus atsūta uz e-pastu. Un tad izdara kontroldarbs un aizsūta atpakaļ skolotājiem. Nu, īstenībā mēs citreiz redzam skolotāju, jo mēs runājam pa Skype, nu, kādu 10-12 man ir, bet es šajā mēnesī runāju tikai ar kādiem 5-6.
Brīvība ir tas, kas Paulam patīk, taču viņam žāl, ka šādi nav iespējams apgūt vienu no mīļākajiem priekšmetiem fizkultūru.
Nu, man ļoti patīk, kad tu var jebkurā laikā iet e-klasē vai, nu, vispār izdarīt mājasdarbus jebkād, bet man nepatīk, kad nav sports, sporta nodarbība. Ir visu citu informātiku latviešu valodu, bet nav sports.
Paula māma Ieva Jirgensone stāsta, kādēļ viņi nolēmuši izmantot tālmācības iespējas.
Atbraucot šeit uz Lielbritāniju, mēs pirmo gadu nodzīvojām nemācoties Latvijas izglītības sistēmā, tikai pildot tās saistības, ko mēs atbraucot šeit, kas mums ir jāpilda, būdam skolēni. Bet pēc gada es sapratu, ka ja mēs neko nedaram un nelasam latviešu valodā un nemācamies gramatiku, tas ļoti ātri pazūd. Un ir divi varianti. Vai nu vecāki sēž mājās ar bērnu katru vakaru un pašmācības ceļā to apgūst, vai nu mēr kaut kādu citu palīdzību. Un tā kā mēs ļoti skaidri zinām, ka būs datums, kad mēs atgriezīsimies Latvijā, mums šī sistēma būs nepieciešama, jebkurā gadījumā.
Pauls nebūtu nav vienīgais, kurš būdams Lielbritānijā šādi seko līdzi Latvijas izglītības sistēmai. Brocēnu skolā ir aptuveni 30 šādu skolēnu, kuri pieslēdzas mācībām Latvijā no visas pasaules – ASV, Vācijas, Īrijas, Spānijas, Kazahstānas un citām valstīm. Šis gads Brocēnos ir sākts arī ar kādu jaunu iniciatīvu, kas nozīmē, ka skola daudz domā tieši par mazāko klasīšu audzēkņiem, turpina skolas direktora vietniece Olita Ļitvīnova.
Šogad būs pirmo reizi mūsu praksē pirmklasnieku apmācība, jo lasīt un rakstīt ar datoru palīdzību vēl neesam mēģinājuši.
Šobrīd iegūt izglītību tālmācībā ir iespējams vairākās Latvijas skolās, taču Brocēnu vidusskola ir pirmā izglītības iestāde valstī, kur to var darīt jau sākot no pirmās klases. Šī iespēja pārsvarā domāt ārzem latviešiem, jaunajām ģimenēm, kas tuvākā vai tālākā nākotnē plāno atgriezties dzimtenē. Jolanta Plauka, Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.